105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side, Insan Muda. Selamat malam untuk Insan Muda yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau mungkin yang sedang mendengarkan streaming di www.ardanradio.com atau mungkin di video.com. Dan semoga malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dan mungkin jika lagi tidak enak badan, semoga cepat pulih dan cepat sembuh. Malam hari ini, tiga pengalaman yang sudah masuk pada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardanradio.com akan kamu dengarkan. Beberapa pengalaman yang mungkin bisa saja terjadi pada kamu dan berlokasi tidak jauh dari sekitaran kota Bandung, Insan Muda. Pengalaman-pengalaman bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut hantu memang dirasa percaya tidak percaya, kecuali kamu pernah mengalaminya. Jika kamu pernah melihat mereka, merasakan gangguan mereka, maka hal-hal yang akan kamu dengarkan malam hari ini mungkin akan menjadi logis. Tapi jika sampai saat ini kamu belum pernah melihat mereka, diganggu oleh mereka, sebenarnya ini satu hal yang baik. Tapi jika kamu memang penasaran, ya siapa tahu malam hari ini kamu akan mengalami gangguan-gangguan itu. Pengalaman-pengalaman yang masuk pada tim Nightmare Site ini masuk melalui email di nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin kirim pengalaman ceritanya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Kamu tinggal tulis aja pengalaman kamu di sana. Bisa format Word atau di body text-nya email itu juga tidak apa-apa. Nanti tim Nightmare Site akan pilih dan akan disadur ulang untuk bisa dionerkan. Mungkin bisa jadi minggu depan adalah cerita kamu yang akan dibacakan di JNE Nightmare Site. Oh ya, di jam 8 malam tadi JNE Nightmare Site juga tayang Insan Muda di YouTube channelnya Ardan Radio, di mana JNE Nightmare Site edisi spesial di bulan November ini akan bersama bintang tamu yang sangat luar biasa, dan terutama di JNE Nightmare Site Doku Misteri. Malam hari ini untuk JNE Nightmare Site Doku Misteri episode November yang pertama, kita mengajak salah satu dari teman-teman kita di JNE untuk explore sebuah kantor yang konon katanya banyak sekali gangguan-gangguan gaibnya, terutama di sekitar daerah kamar mandi, dan terdapat juga satu pohon yang cukup keramat di sana. Dan tidak disangka, ketika tim Nightmare Site bersama teman-teman JNE datang ke sana untuk explore, kita mengajak salah satu dari kurir JNE untuk ikut. Ternyata salah satu atau mungkin bahkan tidak satu ya, ada beberapa sosok perempuan yang suka dengan pegawai JNE ini. Wah, menarik nih. Jadi selama penelusuran ada sosok perempuan yang suka dengan bintang tamu kita malam hari ini. Lengkapnya kalau bisa tonton, jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, subscribe juga YouTube channelnya dari JNE, dan juga follow Instagramnya JNE_ID, JNE.Bandung dan @ArdanRadio. Karena kalau kamu sudah follow dan subscribe semuanya, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah Insan Muda. Ada Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Kamu tinggal jawab aja di kolom komentar postingan Instagram Ardan Radio yang berkaitan dengan malam hari ini. Jadi pastiin kamu nonton dan pastiin kamu jawab, dan semoga kamu bisa menangkan hadiah persembahan dari JNE Nightmare Site Doku Misteri. Semoga kamu beruntung. Kalau sekarang kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Deden menepuk bahuku dan bilang, jangan sompral. Begitu katanya, dengan nada yang sedikit marah karena aku menyepelekan ceritanya. Iya, iya bu, jangan cemberut atuh. Yaudah, makasih ya bu, kali ini saya bayar nih. Dah ibu. Setelah itu aku pun kembali ke kosan. Singkat cerita, beres makan malam, aku pun siap-siap beristirahat. Ketika itu hampir jam 11 malam. Setelah bersih-bersih dari kamar mandi, aku pun bercermin di dekat tempat tidurku. Satu hal yang harus kulakukan sebelum tidur adalah memakai obat jerawat di wajahku. Jadi aku bercermin, memakai obat jerawat, dan setelah itu barulah aku rebahkan badanku di atas kasur dan mulai bersiap tidur. Tanpa berlama-lama, karena mungkin mataku pun sudah kelelahan seharian melihat monitor, aku pun terlelap dan tertidur. Pagi pun tiba. Suara si jago yang peliharaan di kosan mulai bersuara, pertanda alarm sudah pagi. Lalu aku pun terbangun. Dan aduh, leher gue kok sakit banget sih di. Aduh, gak bisa nengok. Terasa leherku sangat nyeri. Aduh, sepertinya ketika aku tidur, aku salah bantal hingga membuat aku tidak bisa menengok kiri dan kanan sekarang. Aku paksakan untuk bangun karena hari pun sudah pagi dan aku akan bersiap-siap. Aku berjalan ke dekat jendela untuk membuka gorden jendela. Dan ketika aku buka gorden jendela, entar dulu, kok ini masih gelap? Aku lihat jam, ternyata masih jam setengah dua pagi. Masih jam setengah dua pagi, kok ayamnya berkokok sih? Aneh deh. Aku lalu keluar dari kamar untuk melihat si jago. Ketika itu setelah aku lihat, tak lama kemudian ayam itu pun berhenti berbunyi. Namun tak lama berganti dengan suara anak ayam. Iya, suara yang terdengar sangat jelas berada di sekitarku. Aduh, suara anak ayam dari mana lagi? Aku ingin melihat sekeliling, namun leherku sulit digerakkan dan terasa sakit. Aduh, sakit banget lagi. Terpaksa aku memutar badanku untuk melihat ke sekeliling. Namun tidak aku lihat satupun anak ayam. Aku lalu kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarku. Ketika pintu sudah tertutup, suara anak ayam itu masih terdengar di telingaku dan terasa sangat dekat sekali. Aku berkali-kali mengucek telingaku dengan telunjukku. tapi tetap saja suara itu masih terdengar sangat jelas. Aku pun berjalan kembali ke tempat tidur, dan ketika melewati cermin, langkahku terhenti. Dari ujung mataku aku melihat sesuatu yang janggal. Karena tidak bisa menengok, aku perlu memutar badanku ke arah cermin dan... terlihat sosok perempuan kumal dengan wajahnya yang sangat pucat dan kotor, penuh dengan tanah, memelukku dari belakang. Tangannya menyilang di leherku dan kakinya pun menyilang di pinggangku. Aku menggendong sosok perempuan itu. Rambutnya hitam dan sangat tebal berantakan. Mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan suara. Suara anak ayam itu. Aku langsung buru-buru lari keluar dari kamar kosanku. Ini mungkin alasannya kenapa leherku tidak bisa digerakkan. Aku terus berlari sampai akhirnya aku sepertinya tahu penyebab gangguan ini. Lalu aku berhenti di depan minimarket, di depan gang kosanku itu. Kondisinya malam itu minimarket sudah tutup, begitu juga warung Budeden. Jalanan sepi. Aku mendekati lapak dekat warung Budeden dan aku berkata, oke, saya percaya kamu ada. Maafkan saya, sudah sompral. Saya tahu kamu yang ikut dengan saya, dan saya minta kamu turun dan jangan ikut saya lagi. Ketika itu bulu kuduku berdiri merinding dan terasa seperti ada gerakan tubuh turun dari punggungku. Dan setelah itu angin besar terasa berhembus menerpa aku dari belakang. Dan setelah itu aku langsung membalikkan badanku lagi dan pergi. Dan tanpa disadari aku bisa menengok kembali. Buru-buru aku lari. Keesokan harinya aku bertemu lagi dengan Bu Deden. Aku ceritakan kejadian semalam. Bu Deden sebenarnya sudah mewanti-wantiku untuk jangan sompral. Memang benar ternyata di depan minimarket itu ada sosok penunggunya, seorang perempuan yang bahkan aku percaya karena ikut denganku. Lanjut Bu Deden berkata, suara ayam berkokok di tengah malam pun adalah pertanda kehadiran sosok gaib di sekitar kita. Pantas saja, aneh sekali, belum waktunya pagi tapi ayam itu sudah berkokok. Konon sih katanya seperti itu, walau alam. Namun yang jelas, apa yang membuatku diganggu adalah kata-kata dan ucapanku yang
Aku Resti. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika sedang magang di salah satu klinik. Aku memang sekolah di jurusan farmasi, dan ini adalah pengalaman mistis yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Saat itu, setiap hari aku dan teman-temanku magang di sana dan menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya, kami sudah dekat dengan liburan panjang, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar kami bisa bebas liburan tanpa ada beban. Ternyata, magang adalah cerminan dari pekerjaan yang sebenarnya, di mana aku banyak belajar sekali dan mendapatkan ilmu yang sangat lebih. Saat itu hari terakhir bekerja sebelum liburan, sehingga aku dan teman-teman rela lembur agar pekerjaan kami selesai semua. Kami mulai bekerja setelah istirahat siang, dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, di mana tinggal 1 jam lagi klinik ini tutup. Karena cukup lelah, aku memutuskan untuk beristirahat dengan jalan-jalan sejenak di sekitar klinik tempat aku magang tersebut, sebelum akhirnya membantu untuk tutup klinik. Ya, lumayanlah, sambil mencari udara segar, pikirku saat itu. Aku pun baru menyadari bahwa di sekitar klinik ini ternyata terdapat banyak sekali ruangan-ruangan kecil. Bahkan terdapat lorong-lorong layaknya seperti rumah sakit kecil. Sampai yang menarik perhatianku malam itu adalah ketika aku menemukan sebuah ambulans tua yang terparkir tak jauh dari tempatku berkeliling. Terlihat seperti ambulans zaman dulu dan mungkin sudah tidak terpakai, namun masih terawat sepertinya. Dan ketika aku sedang memperhatikan ambulans tersebut, aku melihat di dekatnya ada seorang kakek tua yang seperti sedang berdiri, seperti sedang membersihkan ambulans itu. Aku pun mencoba menghampirinya. "Assalamualaikum, kek. Kenalin, saya Resti, anak magang di klinik depan. Ini ambulans udah gak beroperasi lagi ya, kek?" Kakek itu pun hanya tersenyum sambil melanjutkan mengelap kaca mobil ambulans ini. "Ah, mungkin dia sedang sibuk dan tidak ingin diganggu," pikirku. Aku pun melanjutkan langkahku meninggalkan ambulans itu untuk kembali ke klinik. Dan belum jauh aku melangkah dari tempat mobil tadi, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara klakson mobil yang tiba-tiba saja terdengar dari arah belakangku. Mendengar ada suara itu, aku langsung berpikiran bahwa itu suara dari mobil ambulans yang baru saja aku lihat tadi. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke arah ambulans itu. Takutnya kakek tadi mencoba meminta bantuan kepadaku. Namun, ketika sampai di sana, tidak melihat ada seseorang pun. Kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Kek, kakek, ada apa kek? Tadi kakek kan yang klakson mobil ini. Coba mengelilingi ambulans ini, mencoba untuk mencari kakek tadi. Dan ternyata benar saja, si kakek ada di belakang mobil ini, seperti sedang mencari sesuatu di bagian belakang. Karena penasaran, aku pun mendekati kakek tersebut. Takutnya dia memang butuh bantuan. Akhirnya aku menepuk punggung kakek itu sambil berkata, "Ada yang bisa saya bantu, kek?" Dan astaga, ketika aku menepuk punggungnya, astaga, tiba-tiba saja aku melihat kepalanya terlepas dari tubuh kakek itu. Melihat itu, refleks aku pun langsung membalikkan badanku dan mencoba untuk lari. Kakiku terasa sangat berat. Seperti ada yang menahan aku untuk pergi. Kenapa ini? Dan ketika aku lihat, ternyata ada yang memegang kakiku. Coba sekuat tenaga untuk menggerakkan kakiku, namun tetap saja tidak bisa. Keringat dingin mulai bercucuran. Badanku gemetaran dan nafasku mulai sesak. Sampai samar aku mendengar suara germana dari arah dalam ambulans itu, seperti suara orang-orang yang minta tolong. Mendengar itu, aku hanya bisa berdoa sebisa aku, membacakan ayat-ayat doa yang aku hafal. Dan setelah aku mendengar suara dari arah ambulans itu, perlahan tiba-tiba kakiku mulai terlepas dari genggaman tangan tadi, dan aku pun langsung terjatuh. Setelah terlepas, aku langsung berdiri dan berlari menuju arah klinik. Sesampainya di klinik, teman-temanku langsung menghampiriku dan menanyakan kenapa aku berlari seperti orang yang ketakutan. Aku pun mulai ditenangkan dan tidak bicara apa-apa sampai ketika sudah cukup tenang, aku pun meminta izin untuk pulang duluan dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit beberapa hari. Badanku meriang panas. Ketika teman-temanku menjenguk, aku pun mulai memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya ku alami. Dan ketika ku ceritakan, salah satu teman seniorku yang sudah bekerja di klinik lumayan lama pun akhirnya membuka cerita. Dia bercerita bahwa dulu memang pernah ada suatu kejadian, tepatnya berhubungan dengan ambulans yang terparkir di belakang klinik. Katanya, dulu pernah ada suatu kejadian kecelakaan yang menewaskan beberapa korban. Salah satunya adalah supir ambulans itu. Mendengar itu, aku pun hanya terdiam dan langsung membayangkan muka kakek tua yang aku temui waktu itu. Apa mungkin yang aku lihat kemarin adalah sosok pengemudi ambulans itu? Aku pun mencoba menanyakan kenapa ambulans itu masih diparkirkan di sana. dan masih dalam kondisi yang lumayan terawat. Ketika mendengar ucapan itu, temanku hanya terdiam dan menatap ke arahku. Dia berkata bahwa yang kuucapkan sangat berbanding terbalik, karena nyatanya alasan mobil itu masih terparkir karena mobilnya memang sudah hancur dan tidak bisa dioperasikan sama sekali.
mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Masih barengan di Masta dan barengan juga sama JNE. Gimana dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Untuk kiriman cerita yang sudah masuk pada tim Nightmare Side itu dikirim via email ke nms@ardanradio.com. Jadi udah tahu ya, kalau ingin kirim cerita seram dan pengalaman kisah nyatanya kamu, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirim paket dan barang, sudah pasti kau bisa kirim via JNE karena banyak banget pilihannya dan yang pastinya cepat sampainya, mudah dilacak juga, aman, nyaman paket kamu sampai di tempat tujuan dengan selamat. Iya, di masa masih pandemi seperti ini, mungkin ada di antara kamu yang berjualan online atau kamu yang suka beli online, udah pasti pilihan tepat untuk setiap pengantarannya dengan JNE Insan Muda. Kita akan masuk ke cerita ketiga atau cerita terakhir malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk, ini ada satu yang mungkin akan sedikit dibahas di JNE Nightmare Side malam hari ini berkaitan dengan cerita ketiga kita, di mana cerita ini berkaitan dengan sosok hantu penglaris. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Ketika satu tempat usaha memakai penglaris yang dipakai untuk membuat dagangannya semakin laku dan makanannya menjadi enak, mungkin banyak yang beli di sana sehingga meraup keuntungan yang cukup besar. Banyak rumor yang beredar ketika kita bicara tentang hantu penglaris ya. Wah, tempat ini kok padahal biasa aja tapi kok laris ya. Wah, ini pasti pakai penglaris nih. Atau tempatnya kecil, bukan restoran tapi banyak banget yang beli. Wah, ini pasti pakai penglaris. Sebenarnya kita tidak harus seuzon seperti itu, insan muda. Sebenarnya berpikir positif saja. Ya mungkin karena memang enak juga makanannya, karena mungkin tempatnya strategis, karena mungkin harganya murah gitu. Tidak harus selalu semuanya dikaitkan dengan hal-hal mistis atau hal-hal negatif. Tapi ya banyak juga yang senang dengan ya teori atau konspirasi seperti ini. Ada beberapa hal yang sudah cukup lumrah ketika kita bicara tentang hantu penglaris. Salah satunya juga ketika kamu search di Google atau apa, itu pasti akan muncul juga. Misalnya ketika makanan tersebut kamu beli lalu dibawa pulang dan rasanya berubah atau berbeda. Konon katanya restoran itu atau tempat makan itu pakai penglaris. Jadi ketika kita beli atau makan di sana, itu akan terasa sangat enak. Wah, enak banget nih. Tapi ketika dibawa pulang, makan di rumah, itu biasanya jadi hambar rasanya. Atau tidak seperti ketika makan di sana. Konon katanya itu salah satu ciri bahwa tempat itu pakai penglaris. Katanya sih seperti itu. Terus, jika ketika di satu restoran atau warung makan atau entah apa itu, ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Orang katanya itu juga berindikasi bahwa warung itu ada penglarisnya. Biasanya dekat gudang atau tempat-tempat cuci piring, ada satu ruangan di sana. Atau biasanya tempat cuci piringnya jauh dari dapur yang biasanya, misalnya ruangan tempat makannya di A dan dapurnya tuh lokasinya di B gitu. Jadi agak jauh dari tempat makan ini. Ya mungkin secara logika, wah kok jauh-jauh amat sih dapurnya gitu, padahal dekat juga bisa gitu, tapi ini jauh. Nah itu juga salah satu konon katanya memakai penglaris. Ya itu beberapa hal standar yang bisa kamu search juga sebenarnya, bisa kamu cek juga, dan sebenarnya tidak tahu benar atau tidaknya hal itu. Yang pasti kalau di masih ketika kita makan dan berdoa, apapun yang ada di makanan itu semoga menjadi kebaikan buat kita, entah sumbernya atau restorannya memakai ini itu segala macam. Ya sebenarnya kita tidak perlu ambil pusing gitu, biar nanti ada sesuatu juga yang akan apa ya kalau dibilang, sesuatu yang akan membalasnya, misalnya Tuhan nanti juga akan tahu seperti apa. Seperti itu, pasti kita jangan seuzon, jangan terlalu mengambil keputusan, wah ini pasti, ini pasti, ini pasti. Berpikir positif aja insan muda, dan doa sebelum makan, doa sebelum aktivitas kita masuk ke restoran tersebut, itu mungkin bisa menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini dia cerita ketiga kita di JNE Night Perside malam hari ini, sebuah pengalaman ketika ada satu orang yang bekerja di sebuah restoran yang konon katanya memakai jasa penglaris. Selamat mendengarkan JNE Night Perside malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Perside ini sendirian. Namaku Farhan. Ini adalah cerita yang kualami sekitar 4 tahun yang lalu di sekitaran daerah Cimahi. Saat itu aku diajak oleh temanku untuk bekerja di salah satu warung miliknya, sebuah warung makan. Dan ketika itu aku ditawari untuk menjadi kasir di tempatnya. Mendapat ajakan itu, aku pun mengiyakan, karena saat itu aku juga sedang menganggur. Ya, itu mengisi kekosongan. Sebelum mendapat panggilan dari kerjaan yang sudah aku apply sebelumnya, aku pun memanfaatkannya. Dan siapa tahu aku pun betah bekerja di situ dan bisa jadi sebagai penghasilan tambahan untukku yang seorang anak rantau ini. Di warung makan ini aku pun bisa menumpang untuk tinggal, karena warung makan ini terdiri dari 2 lantai dan aku bisa tinggal di lantai 2-nya. Jadi tidak perlu susah-susah mencari tempat tinggal atau membayar uang kos-kosan. Untung sekali, begitu pikirku. Akhirnya aku pun mulai bekerja di warung makan itu. Beberapa hari sudah berjalan, dan ya,
pekerjaanku cukup menyenangkan. Karena dari pagi hingga malam, aku hanya menjaga kasir, membuka komputer, dan malamnya aku bisa istirahat di lantai dua warung makan ini. Meskipun di lantai dua ini tidak ada siapa-siapa selain untuk menyimpan barang yang biasanya dipakai untuk keperluan dapur. Ya sudahlah, pikirku. Meskipun hanya aku sendirian, namun aku bisa tidur tenang. Karena tidak ada siapa-siapa di lantai dua ini kecuali aku. Tapi aku sempat mendengar dari karyawan yang lain bahwa jika malam hari, lantai dua di warung ini sangatlah seram. Tapi aku tidak takut dengan hal seperti itu dan berusaha untuk tidak memikirkan yang seram-seram. Oh iya, ada juga cerita bahwa ada ruangan yang ditutup dan tidak boleh masuk, meskipun ruangan itu tidak terkunci dan itu berada di lantai dua. Dan sampai saat ini belum pernah ada karyawan yang berani membuka pintu ruangan itu, dan tidak ada yang tahu di dalam ruangan itu ada apa. Setiap hari aku melihat pintu itu dari tempatku tidur di lantai dua ini. Hari itu pekerjaanku selesai. Setelah closing dan beberapa karyawan lain mulai bersih-bersih, dan tak lama kemudian mereka pun berpamitan. Kecuali aku yang tinggal di warung itu. Tanpa rasa takut atau apapun, setelah semuanya selesai, kira-kira hampir tengah malam saat itu, aku pun langsung naik ke lantai dua untuk istirahat. Sebenarnya di lantai dua ini tidak ada kamar, kecuali ruangan yang tidak boleh dibuka itu. Jadi sisanya hanya barang-barang keperluan dapur, dan ada sedikit tempat untuk ku bisa tiduran di situ, di tengah ruangan yang ada di lantai dua. Aku mulai mengambil posisi tidur, mencari posisi yang nyaman, dan saat aku akan tertidur, samar aku melihat seperti ada yang lewat dari arah sebelah kiriku. Sangat jelas karena yang lewat di sebelah kiri itu sekelebat bayangan, tapi berwarna putih. Iya, terasa olehku ada sekelebat putih lewat tepat tepat di dekat ruangan yang tidak boleh dibuka itu. Aku pun berusaha untuk tidak mencari tahu apa itu. Karena dari awal, teman-temanku sudah bilang bahwa lantai dua ini angker. Ya sudahlah, aku akan melanjutkan tidurku. Begitu pikirku. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Selama aku bekerja di sana, sebenarnya tidak ada yang menggangguku di lantai dua itu. Tapi bayangan putih sekelebat itu kerap kali kulihat sekitar ruangan tertutup itu. Hanya bayangan putih itu saja, dan aku tidak merasa itu sebuah gangguan. Sampailah pada malam itu, kurasa itu malam Jumat. Agak lebih larut karena ketika itu hujan turun cukup deras. Hingga lewat tengah malam, barulah selesai dibereskan dan beberapa pegawai yang lain pulang. Malam itu aku sangat lelah karena pengunjung yang cukup banyak, yang membuatku ingin segera tidur setelah seharian bekerja tadi. Setelah semua pamit, aku kunci pintu dan langsung bergegas ke lantai dua, melempar badanku di atas tempat tidur dan ingin segera terlelap. Hanya beberapa menit saja aku rasa, tiba-tiba aku terbangun. Ketika itu aku terbangun karena aku mendengar seperti ada suara pintu yang dibuka. Awalnya aku kira itu mimpi. Namun ketika aku lihat, ternyata ruangan di lantai dua yang tertutup dan tidak boleh dimasuki oleh siapa-siapa sekarang terbuka, walaupun hanya sedikit. Iya, pintu itu terbuka. Aku mengintipnya dari tempatku tertidur. Namun tidak terlihat apa-apa sebenarnya. Yang aku tahu memang pintu itu tidak dikunci dan kapan saja mungkin bisa terbuka, entah oleh angin atau ada binatang, entahlah. Aku berusaha untuk tidak peduli dan kembali untuk tidur. Namun entah kenapa, saat ku coba kembali tidur, terasa sangat sulit. Mataku seperti tidak ingin menutup. Dan di antara setengah sadar dan mataku yang belum terlelap, kembali kulihat sekelebat bayangan putih itu muncul. Dan kali ini muncul berkali-kali, lewat lalu menghilang, lewat lalu menghilang. Sekarang aku mulai penasaran. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan langsung menghampiri ruangan itu. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, membuat celah di antara dinding dan pintu. Dan entah apa yang ada di dalamnya. Setiap aku melangkahkan kaki, terasa telapak kakiku sangat dingin. Begitu juga telapak tanganku. Malam itu terasa sangat dingin. Aku tetap coba berpikir positif. Mungkin memang cuaca sedang dingin karena tadi habis hujan. Aku masih melangkah, kira-kira sekitar 5 atau 6 langkah lagi aku sampai di depan pintu itu. Namun belum saja aku sampai di depan pintu itu, pintu itu kini terbuka perlahan-lahan. Iya, terbuka dengan sendirinya. Refleks aku pun mundur perlahan. Menjauh dari pintu itu. Dan tak lama kemudian, terasa hembusan angin dari arah belakangku. Mungkin pintu ini terbuka karena memang ada angin yang cukup kencang dan aku pun merasakannya berhembus. Jadi pintunya terbuka. Walaupun diiringi rasa cemas dan takut, tapi rasa penasaranku pun sangat tinggi untuk melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Perlahan aku pun mulai mengintip ke arah dalam. Sebuah ruangan tidak terlalu besar, yang sepertinya ruangan kosong. Dan ketika pintu itu terbuka semakin lebar, dalam ruangan itu aku melihat sesosok perempuan tua. Ia seperti nenek-nenek dengan rambutnya yang putih panjang menjuntai ke lantai. Wajah nenek itu sangat pucat. Keriput di wajahnya
sangat terlihat jelas menandakan dia sudah sangat tua. Kantung matanya cekung ke dalam. Dan yang kulihat dengan sangat jelas, dia menggunakan kebaya berwarna merah. Dan ketika kulihat ke arah bawah, nampaknya kaki dari nenek itu tidak menapak ke lantai. Yang menapak ke lantai yang menjuntai hanya rambutnya yang panjang. Nenek dengan kebaya merah itu melayang di dalam ruangan itu. Aku langsung menutup dan membanting pintu dan langsung kembali ke tempat tidur. Berusaha untuk tidur dan membaca doa sebisaku. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara pintu yang terbuka. Dan kini suara tertawa terkekeh-kekeh yang aku yakin itu berasal dari sosok nenek itu. Aku ingin segera keluar dari kamarku. Dan pintu keluarnya bersebelahan dengan pintu ruangan di mana kulihat nenek itu. Mau tidak mau aku harus melewatinya. Aku pun beranikan diri. Kubalikan badan. Sosok nenek berkebaya merah itu sudah berdiri tepat di sebelah tempat tidurku. Wajahnya semakin dekat dan kini terasa rambutnya mengenai kulitku. Rambutnya terasa sangat kasar dan tercium bau yang sangat membuatku mual, seperti bau anjir. Dan bangkai nenek itu semakin mendekati wajahnya ke arahku sambil tertawa menyeramkan. Dan ketika sudah semakin dekat wajahnya denganku, aku yang tidak bisa apa-apa yang bisa memejamkan mata. Dan ketika itu terasa seperti ada angin. Dan entahlah, mungkin aku bisa menggambarkannya. Sosok nenek itu menembus wajahku dan ketika itu juga aku buka mataku dan di depanku kini hanya kepulan asap hitam pekat yang berterbangan di kamarku. yang perlahan demi perlahan mulai lenyap. Keesokan harinya aku terbangun dan aku merasa kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk dan aku berusaha untuk melupakannya. Aku merasa badanku menjadi kurang sehat dan aku putuskan untuk istirahat saja. Temanku sempat bertanya kenapa aku tiba-tiba sakit dan badanku menjadi drop. Aku pun tidak mau menceritakan banyak. Aku bilang mungkin hanya kecapean. Sampai salah satu temanku, dia bertanya padaku, apakah aku melihat apa yang ada di dalam ruangan terlarang di lantai dua itu. Aku lalu menatapnya dan aku pun mengangguk. Temanku melihat tajam ke arahku. Dia bilang, sosok yang kulihat semalam adalah penunggu di sini, penunggu yang menjaga warung ini. Entah apa maksudnya, namun temanku itu berkata dengan serius padaku. Dia hanya menitipkan dan mengingatkanku untuk tidak membuka ruangan itu lagi. Dan jika pun terbuka, jangan pernah untuk ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Semenjak kejadian itu, daripada aku mengalami hal-hal yang lebih ekstrim lagi, aku memutuskan untuk tinggal di kosan lain saja. Banyak yang bilang mungkin itu sudah menjadi tradisi keluarga dari pemilik warung. Entah ada hubungannya dengan sosok penglaris atau apapun lah, aku tidak ingin tahu. Dan tak lama dari sana, aku mendapat panggilan kerjaan yang lain. Selalu setia menemani di masa dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini. Udah 2 jam ya, ditemenin sama JNE-nya. Kita bakalan lanjut lagi di JNE Night Persatnya minggu depan. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE